Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hotsa magazina hasten dugu hemen, pixkat behandu, bai, barkatu, baina, bueno, atzoko jaiegunaren, nere jaiegunaren ondoren, gaur eta bihar, hemen txizango gaituzu eguerdiko hotsa magazinean, landalan, beraz, Donostiaten guruko aktualitatea jorratzeko, 80 minutu dauzkago aurretik, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Bimila eta mazazpigarren urteko urriak 11 dugu gaurko asteazken hau, eta eguerdiko hotsa magazinean aktualitatea jorratzen dugu beti gaurkoan ere egingo dugu. Horretarako azken orduko notiziak Euskal Prentxaren errepasoa eta eguneko agenda kulturala izango ditugu. Eta irratsai osoan zehar, Django Reinhardtren gitarra goxoa izango dugu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau ise da gure telefono zenbakia 9932-2525-2323. 3225-2323. Bestela, Facebooka, Twitterra, bueno, Facebooka ez, barkatu, hotxe... oizkotasunez esan dut, baina egia esan azken bolaran Facebookean arazoak izan ditugu eta kontua uste itxita dugula. Baina Twitterra bai eta bestela emaila ere erabilgarri dituzu. txantxakun.org gure web horrian bisita gaitzakezu. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta entzuten duzuna hau bat kanalean entzun daiteke, beraz 107.2 FM-an Donostia osoan ta inguruko herrietan. Bestela ere, bigarren kanala martxan dugu astebetea hasi zela emisio hori eta antxe, beste bigarren kanal hortan, beste lako soinuak, beste musika tarteak entzun ditzazkezu. 107.7an. Oraingoz okerrez banago gure web orrian bat kanala bakarrik jarrai daiteke, baina laster guzti hori ere martxan izango dugu, bi kanala ere web horretikan entzun ahal izateko. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea eta gogoratu 24 orduz emititzen dugula zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Animatu eta zuk ere zure irratsaioa egin dezakezu. Bueno, ba, esan bezala, dena prez gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko. Datu guztiak dituzue, beraz, orain. Aktualitateren txanda izango da, eta hasteko eguraldiarekin hasiko dugu. Eguzkia nagusi, egoa izearekin, temperaturak goruntz egin dute nabarmen. Baina arratsalderako ipar melde baldera aldatuko da haizea eta lainoak sartuko zaizkigu. Trafikoari begira Donostian gauzak erorita jei berrogei errepidean Donostiarako norabidean. Zarautzen matxura N6 irula errepidean Bilborako norabidean eta Antzuolan gauzak erorita jei 6 iru bat errepidean. Antzuolan ere, baina jei, sei iru bi errepidean, Beasainerako norabidean gasoleoa isurita dago. Kataluniako gertakarien arira oraingoan bai Donostialdeko herritarron asanblada sortu dute. Dinamika honen barruan, martxa zaratatxoa egiteko deia egin dute ostegunerako urriaren 12erako. Erratik abiatuko dira 11 ateretan eta intxaur ondoraino joango dira. Burrumba eta zarata egiteko tresnak ekartzeko deia egin dute. Ostegunean, Kataluniari elkartasuna adierazteko beste protesta bat egingo dute. Erasoen kontra eta demokraziaren alde elkarretaratzea egingo dute, Egiako Tabakalerako plazan eguerdiko 12:00. 2016an gastronomikak tarte berezia eskini zion zaporeak proiektuari. Aurkezpen ekitaldian aipamena eginez eta kongresuak iraun zituen hiru egunetan dirua bilduz. Iazkoan emandako babes horri erantzunez testu inguru hori aukeratu du zaporeak proiektua Greziara itzuli dela jakinarazteko. Prentxaurrekoan parte hartu dute zaporeak proiektuko kide Oraitz Garzia eta Peio Garzia Amiano. Basque Culinary Centerreko zuzendari Jose Maria Aizegak eta Proactiva Open Arms elkarteko formakuntza zuzendari Xabi Aramburuk. Gainera euskal sukaldari askoren babesa jaso dute, tartean Juan Mari eta Helen Arzak, Pedro Subijana eta Iñigo Labado. Oraitz Garziak azaldu duenez bi proiektuetan parte hartuko du zaporeakek 500 errefuxiaturi jaten emateko. Uztaila eta abuztuan proiektuko laukide Grezian izan ziren martxan dauden proiektuak ezagutu eta aztertzeko bidaia hartatik idatzitako txostena aztertuta, Patras eta Atenaseko Victoria Social Centerreko proiektua babestu eta laguntzea adostu zuten. Iraila erdialdetik ari dira zaporeak proiektuko voluntarioak Patrasen laguntzen. Suitzako Foodkind elkarteak abian jarritako proiektua da Patraseko. 2017ko urtea hasieratik daramate lanean bertan eta egunean 350 errefuxiaturi otordu bat jaten ematen diete. Larumatean urriak 7 lehen bidaia antolatu zuen zaporeakek eta hiru voluntario dabiltza dagoeneko lanean. Helburua pixkanaka txioseko menuak prestatzea eta sukaldea materialez hornituta egitura hobetzea. Eta atzo lehen voluntario taldea joan zen Atenasko Victoria Social Centerrera. Espainiako SOS errefuxiatuak taldeak kudeatutako eraikin eraberritua da Victoria Center eta zaporeak proiektuak sukaldeak kudeatuko du. Momentuz 100 errefuxiatuentzako otorduak prestatzeko. Udan zehar Bas Kulinari Zenterreko ikasleak zaporeak proiektuaren lanean, proiektuarekin lanean izan dira hainbat proiektuetan. Bi ikasle txiosen izan dira, Bas elkartean kudeatzen duen eskolan sukaldaritza ikastaroa ematen. Abuztua eta irailean Atenasko City Plazako sukaldean funtzionamendu opekuntzak egin zituzten eta ikasle batek Proactiva Open Armsen Golfo Azurro barkuan 15 egunez egon zen janaria prestatzen. Hemendik aurrera ere elkarlanean jarraituko dutela, adierazi du Aizegak. Aramburuk, azpimarratu du, itsasontzietan sukaldaria dela giltzarria kapitainarekin batera. Garrantzitsua dela sukaldearen lana, gainontzekoek euren lana aurrera ateratzeko. Horregatik jozutela zaporeakeen gana, une honetan bi proiektu dituzte martxan. 2015az geroztik Greziako Lesbos uartean abian dutera da, eta Mediterraneo itsasoan 2016ko uztailaz geroztik martxan dutena. 40 misio baino gehiago egin dituzte Libiatik irteten diren ontziak laguntzeko. Prentxaurrekoa amaitu baino lehen, Peio Garzia Amianok euskal gizartea solidarioa dela azpimarratu du eta bide horretan laguntza deia luzatu dio gizarteari. Bi behar nagusi azpimarratuz, elikagaien beharra, Atenas biltegi bat kokatzeko asmoa dute, eta hori hornitzeko elikagaiak beharrezkoak dituzte. Eta furgonetarena, furgoneta bat behar dute elikagai horiek zelaietara banatzeko. Horrez gain, laguntza ekonomikoa ere ongi etorria dela adierazi dut. Donostiako udala Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitz egiten ari da Santa Teresa eraikinaren erabilera definitzeko. Aldundiak zehaztu du eraikinari zein erabilera eman nahi dion eta gure ustez zati bat erabilgarria izango da horixe ikastroarentzat adierazi du denako goi alkateak tokiko gobernu batzordearen ondoren. Santa Teresa komentuko zati erabilgarria ez dela nahikoa izango gaineratu du goiak. Beste aukera batzuk aztertu nahi ditugu gune honetan. Esaterako eraikin berri bat eraikitzea ikastolaren beharrak asetzeko. Pasaden astean EH Bildu oso kritiko agertu zen udal gobernuko bi alderdien jarrerarekin. Urriak amairu, etzi beraz, ostira lontan, Cesar Crespo Blues gitar jolearen banda izango da gurean, Areizaga Kalebarren enparantzan izango da, Zumarraga Urretxun. Arratxaleko zazpira kaldera. Cesar Crespo and the Pinballs Blues Party. Hasiera batean Fitz taldea ere iragarrita zegoen, baina ez du joko beraz, Cesar Cresporen kontzertua izango dugu. Zazpirak aldera. Egiten da bertso bat, zein da teknika ikasi ote daiteke lagun batentzako zorion agurrerako bertso bat egiten? Eta bat batean kantatzen. Probatu da eta frogatua dago baietz. Bagera elkartean ikastaro bat emango dute. Ikastaro honetan barruan denok dugun bertsolari txiki horri forma eman eta oinarrizko teknikak ikasteko aukera izango da. Manex Mujika Amunarriz bertsolariaren laguntzaz. Asteazkenetan seirak eta laurdenetatik zazpik eta laurdenetan. Gaur hasiko da ikastaroa. Eta ikastaroa azaroren hogeita marrean bukatuko da. Bagera elkartean, Hernani Kaleko 15. zenbakian, eta izera emateko bagera abildua bagera.eus edo 9433005074. Mono Lord eta Conan taldeek joko dute bihar osteguna urriak 12. Arratsaleko 8 herritan izango da eta Dabada baretoan izango da kontzertua. Sarrerak aldez aurretik 15 €tan daude redribbonmusic.info/entradasen edo Dabadaban bertan edo egunean bertan sarrera 18 €tan. Mono Lord eta Conan bihar Dabadaban. Dabadaban ere beste kontzertu bat, baina larun baterako. Zortziterritan, James McCann eta The New Vindictives izango ditugu, Australiatik datoz. Eta Donostiako kasuan, North Agirre estadearekin batera joko dute. Hogeita batean, Zumarragan ere izango dira. ZZ Rock jaialdian zazpiretatik aurrera, Henry Herbert and the Fury, The Riff Trackers eta Kabala taldeekin batera, James McCann eta New Vindictives, Australiatikan biran, Euskal Herretikan zenbait data eta konkretuki bat Donostian larumatean eta hogeita batean Zumarragan. Ekonomia solidarioaren eraldatzailearen azoka Gipuzkoara itzuliko da, bosgarren edizioan. Azoka Orereta eta Errenteriako merkatu zarren ospatuko da azaroaren 18an goizeko 11etatik arratsaldeko 8etara. Aurten ere azoka ekonomia solidarioa eraldatzailea indartu eta ikusarazi nahi duen espazioa da. Ekonomia solidarioa eraldatzailea ekoizpen, zerbitzu, komerzializazio, kontsumo edota finantza sektoretan gaur egungo krisiari erantzunak eskaintzen dituen azten dagoen errealitate sozioekonomiko bada. Hori guztia beraien bideragarritasuna inguru errealitate integral ekonomiko eta sozialean oinarritzen duten enpresa eredu eta gizarte proiektuen bitartez lortzen du. Azoka honen bitartez, merkatu soziala gizarteari hurbildu nahi diote eta ekoizle eta kontsumitzaileen arteko lankidetza bultzatu nahi da. Horregatik leloa erabaki dute. Ekonomia bizitzaren zerbitzura azoka hau, olatu kopek, ekonomia sozial eta eraldatzailearen sareak, Reas Euskadik, ekonomia alternatibo eta solidarioen sarea, eta saretuzek Donostiako kontsumo arduratsuaren sareak sustatu dute. Errentiriako udalaren, garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziaren eta Gipuzkoako foru aldundiaren laguntzarekin. Izen emateko urriak 11 beraz gaur azken eguna. Urriak 14ean, larunbata goizeko 11etatik 12 terditara, errota jatetxearen alboko sagastian, sagar biltzeko sasoian dagoenak badu zeregina sagastietan. Animatu zaitezte ezagutu, dastatu eta gozatu. Garaian garaikoa, goazen denok sagar biltzera izenpean. Sagardoa egin alizateko gerriak makurtu behar. Iturraran parketxeak satxota sagardotegiarekin bateginik parada ederra eskaintzen du horretarako. Sagarra, sagarrondoak, bizizikloa, polinizazioa, sagarmotak eta sagardoa gaitzat harturik. Sagar bilketan aritzeaz gain, sagarmota ezberdinen eta sagardo ezberdinen dastaketa egingo da gazte eta irasagar pintxo ez lagandurik. Aia Pagoetako Parke Naturalean, Iturraran Parketxean, informazio eta erreserbak 9435 3589 edo Iturraran abildua gipuzkoamendizmendi.net. Larun bat honetan beraz. Heineken jazaldia ere, urrengo urtera begira jarrita, 53. Heineken jazaldia izango da. otzailean izaten da urtero. Eta Euskal Jazzaren aldeko apustua berretsiko du. Berriz ere hautaketa prozesuan gailentzen diren tokiko 10 talde eta azken urtean diskoa plazaratutako beste 5 sartuko ditu egitaragoan. Ezaek martxan jarri du bidaiariak zinera kanpaina Euskal eta Europar zinema sustatzeko helburuarekin. Ezaeren eta zineuskadiren elkarlanari esker, ikusleek 2 euroko berapena izango dute promozioaren barne dauden film guztietan. Euskal elkartearen 49 zinema areto batu dira kanpaina honetara. Bidaiariak zinera kanpaina asteazkenean, hau da gaur, jarriko da abian, eta Zine Euskadik sustatutako Zinema Euskaraz programaren barne dagoen Urrak eta Lapurrak 2 ekoizpena izango da berapenarekin eskainiko den lehenengo filma. Hirugarren urtez burutzen den eta jadanik Euskal Zinemazaleen artean ezaguna den ekimen honen helburua da ikusleak zinema aretoetara erakartzea eta Euskal eta Europar zinemagintza sustatzen. Dabadaban dauden zenbait kontzertu aipatu ditugu, bueno, gaurkoan ere badago. Sweet Sounds, The Silver Lining Jazz Band, zuzenean eta Telmo Trenor, 8 herritatik aurrera sarrerak aurrez aurretik erosita 5 eurotan, leiatilan 8. Esan bezala, bihar Conan eta Monolord. Eta ostiralean, Leatia Sadier Source Ensemble, pop, bosa eta kutsa kultur kluban izango da. Kutsa Kultur Klubaren barruan. 8etan izango da, daba. Lehen esan bezala, James McCann eta North Agirrez izango dira larun batean ez, ostiralean. Ostiralean ere, ide amabi Cape eta Reykjavik Live Galianorekin. 11 herritatik aurrera. Eta igandean Los Espíritus Latin psicodélico blues rocka Argentinatik. Covent Gardenen kriptan. 8etan. Dabadaban Madrileko soul rock taldea Morgan. 9etatik aurrera igandean. Markatu igandean. Ni ustet liatzen nahi naizela egunekin. Larun bata 14 markatu. Bihar jai eguna izanik, joan zait pixka bat, eh? 14 bai, laren batean, eta baita ere 14ean, 11 herritan, bae, Sau Poler eta Emkol. Igandean, orain bai, Spint Frit, estatu batu harrak, izango dira, dabadaban 8 herritan. Areto honetan, ia egunero zeo zerberaz. Euskal Wikilarien Kultura Elkarteak eta Ondarea Bideak proiektua gauzatu duten Eluiar Fundazioa eta Eusko Ikaskuntzak, Ondareren Europako jardunaldiekin bat egin, eta ibaien inguruko paisaiak lehaketa antolatu dute. Urriaren batean hasi zen eta 31 arte luzatzen da. Helburua ondarea balioan jarri eta herritarrei gerturatzea da. Parte hartzeko bi modu daude eta atol bakoitzaren irabazleak sari bat lortuko du. Eta datorren larunbatean urriak 14 nazioarteko argazki liburuaren egunaren arira San Telmo Museoko liburutegian jarduera berezia programatu da Gabriela Zendoiarekin. Argazki liburuen nazioarteko eguna ospatzen da 1843an Anna Atkinsek argitaratu zuen Photographs of British Algae Cyanotype Impressions liburuaren omenez, ezagutzen den lehen argazki liburua. Egun horrekin bat egiteko San Telmo Museoak liburutegiaren ezoiko irekiera eta topaketa programatu ditu egun horretarako. Larumata atxaldeko lauretatik zortziretara bitartean Gabriela Zendoia liburutegian izango da gerturatzen denaren jakinmina asetzeko prest, ala bere argazki liburuei buruz, nola bere bildumari buruz. Gainera San Telmo Museoari utzi dion bildumaren inguruan sortu duen blogetik deialdia egin die zalei argazki liburuak ekartzeko. Eurek sortuak edo besteenak, elkarrekin horiek inguruan hitz egiteko. Now I can give you anything. Juan den maiatzan, Gabriela Zendoiak komodatu akordioa sinatu zuen museoarekin. Horren arabera San Telmo karen bildumako 1400 argazki liburu katalogatzeko eta ezagutzera emateko konpromiso hartu zuen. Orain arte museoak 100 liburutik gora katalogatu ditu, eta horiek danak kontsulta daitezke liburutegian, jakina baita urriaren 14ko irekiera berezian ere. Bestalde, arratsaldeko bostetan Roger Guasek eta Juan Diego Valerak, K. Lisdret, editorial independenteko kideek, editorialak argitaratu dituen azken argazki liburuak aurkeztuko dituzte. Programazioen helburua da, batetik, Gabriel Zendoia Bergaretxeren bilduma ezagutzera ematea eta bestetik gaur egun dagoen produkzioa ezagutzea. Till that lucky day, on your lucky day, you know darn well, oh babe, I can't give you anything but love. Thank you. Txominenean dagoen Espartxoko zubia berritzeko proiektua onartu du Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak. Arenas y Asociados SL enpresak egin du proiektua eta 2 milioi, 874 mila, 971,88 euroko aurrekontua du. 14 hilabeteko epea dute eraikitzeko. Gaur egun bizuta beditu Espartxoko zubiak eta Urumea ibaia oztopatzen dute uraren maila handitzen denean. Diseño berriari esker, uholdeak saiesteko aukera handiagoa izango dela dio udalak. Kosten zuzendaritzak hiriko bi zubi berritzeko baimena eman zion irailean Donostiako udaleko proiektu eta obren zuzendaritzari. Horrela, Egia eta Loiola lotzen dituen Sarasola zubia eta Txomineneako Espartxoko zubia berritu ahal izango dituzte. Sarasola zubiak itxita jarraitzen du zutabetako baten pitzadura bat aurkitu zutelako. Eta Txomineneako kale eta plaza berriei izena jartzeko batzorde txostengileak egindako proposamena onartu du Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak. Ona hemen jarraian adostu dituzten izenak. Ayerbe plaza, Andereñoen plaza, Añarbe plaza, Arteleku plaza, Kontxa Txaos kalea, Felisa Martín Bravo iribidea, Goikoenea kalea, Gregorio Abarzuza kalea, Julio Maeso kalea, Kantoizar plaza, Cristobaldegi pasealekua, Erraketista plaza, María Elena Arizmendi kalea, Maritxu Barriola plaza, Pascualdegi biribilgunea, Saturio Burutaran kalea, Txominenea Ibai parkea, eta Broklau plaza. Hogeita bosgarren urteurrena ospatzen ari da Bagera elkartea. Azaroren 18an egingo dute urteurren festa eta horrekin batera hogeita bost urte hogeita bost bidelagun egitasmoa abiatu dute. Hogeita bost urte hauetan euskararen alde lanean aritu diren bidelaguna komendu nahi dituzte, norbanakoak eta elkarteak. Mikel Urdangarin eta Oltzan Beobide elkartu dira hogeita bost urte hogeita bost bidelagun egitasmoaz eta urteurrenen festa hitz egiteko. Elkarrizketa osoa ostiraleko astekarian egongo da irakurgai Irutxuloko Hitzan. Egiako sanemendu proiektua berridaztea onartu du Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak. Hori dela eta obrak lau hilabete gelditzea erabaki dute. Proiektua aldatzeko eta obra eteteko arrazoiak hainbat dira. Udalaren esanetan, batetik eragindako zonaldeetan, gas, telefono eta bestelako enpresek eskaintzen dituzten hainbat zerbitzu daude. Bestetik aurrikusita etzegoen pisu handiko makinen erabilera beharrezkoa da, zulo sakonak egiteko. Proiektua berridatzi ondoren Egiako sanemendu obrek aurrera jarraituko dute. Parte zarrean hotel bat egitea eragozteko etxe bizitza bat okupatu dute. Santa Maria Elizaren parean dagoen eraikinean nahi dute egin hotela. Irutxuloko hitzak etxe bizitza okupatu duten bi kiderekin hitz egin zuen joan den astean eta erreportaje argitaratu zuen. Baimen gehienak lortu ditu enpresariak eta udal gobernuaren eta arkitektura sailaren esku geratzen da azkenak sinatzea. Hori azaldu dute etxe bizitza okupatuan bizi diren argi etxe berri eta sua hotel teleirirekin. Turismoak partezarrean egin dituen arazoak agerian utzi nahi dituzte eta protesta egiten jarraituko dutela adierazi dute. Astero, ostegunero, elkarretaratzea egingo dute Santa Maria Elizaren aurrean, arratsaldeko 7etan. Lehen kontzentrazioa ostegunean egingo dute, urriaren 12an.
Thank you. attend, cela suffit pour que renaisse toute une jeunesse. En sourire, en chantant, et voici que s'éveille charmant le joli printemps, de nouveau 20 ans.
Dimentsio berri bat hartu du Donostia Bell Swing jaialdiak bere bigarren urtean. Urriaren 13tik 15era Lindy Hop dantza oinarri izango duen hiru eguneko festa prestatu dute. Hain zuzen ere Donosti Lindy Hop elkartea da jaialderen antolatzailea. Estela Beteta eta Elisabel Goiri elkarteko bi kide dira. Aurten bi plaza garrantzitsu izango ditugu, Miramar Jauregia eta Kursoleko Bankete aretoa azaldu du Betetak. Izan ere, hainbat lekutan egingo dute jaialdia asteburuan zehar. Ostiralean abiatuko dute udaletxeko areto nagusia Harrera eta Dantza saioarekin. Jarduera irekia izango da eta nahi duenak ateak zabalik izango ditu, dantzatzeko edo ikusteko, esan du Betetak. Beste jarduera irekia igendekoa izango da, Bulebarrean egingo dutena. Larun bat eta igandean, izena eman duten partaideek dantza klaseak jasoko dituzte Miramar Jauregian. Ordea larun bateko festa da esanguratsuena. Egunean, bertan, sarrera batzuk eskuratzeko aukera egongo da dio Betetak. Delorean taldeak kantu zabestia plazaratu berri du. Mikel Laboa izeneko lan bat grabatu du. Kantari eta sortzaile donostiarraren omenez egin duen kanta. Eta lan hori osatzen duten zazpi piezetako lehena da kantu izenekoa. Mikel Laboa aurrera pauso bat da Delorearen esperimentazio bidean. Taldeak bide berriak urratzeko eta zergatik ez emozio berrietan murgiltzeko duen bokazioan azaldu dute diskoaren berri ematen duen prentxabarrean. Deloreanen Mikel Laboa diskoa azaroren 15ean argitaratuko da eta oraingoz kantu zabestia entzun dezakegu.
Thank you. down to my lemon skin, we have a new chance to treat the prayer of Africa. Rather than be a trendy, they need
kantu zabestia beraz, Delorearen esku, baina ja Mikel Laboari begira egin duten disko hori utzi, eta aurrera jarraituko dugu, eguerdiko ahotsa magazinaren azken 20 minutu hauetan sartuta, eta entzuten ari ginen bezala jarraituko dugu, guk ere, Django Reinhardtren musikarekin. Thank you.
travail vous excède, si votre ardeur devient tiède, gaiement allez-y d'un petit air. Quand votre esprit est morose, chantez, fait voir tout en rose, car la musique adoucit les nerfs. En travaillant, c'est un bon stimulant qui vous rend le cœur plus vaillant.
Sifflez un air joyeux, vous vous sentirez mieux, vous serez bien plus courageux.
Suivez ce remède excellent. Pour vivre heureux, toujours content, soufflez en travaillant.
Abuztuaren 29tik zerbitzu guztiak eskaintzen dituen arren Morlansko udaltzaingoaren egoitza ofizialki inauguratu dute. Mikel Gotzon Santa Maria udaltzaingoaren burua eta Eneko Goia alkatea arduratu dira inaugurazioaz. Instalazio hauek modernoagoak dira eta zerbitzu hobeagoak eskaintzen dituzte adierazi du Goiak. Espazio zabalagoa eta baliabide tekniko aurreratuagoak dauzka hiritarrari segurtasun zerbitzu integral bat eskaini ahal izateko. Bestalde, Santa Mariak azpimarratu duenez, amarako eraikin berri honekin, udaltzaingoak gure beharren araberako azpigitura du. Urdanetan, Eason eta Larramendin lan egiten zuten udaltzainek, gaur egun egoitza bakar batean biltzen dira eta bertatik bideratzen dituzte zerbitzu guztiak.
Thank you.
Eharra musika gaurkoan eta jarraituko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren azken atalera jotzen, badakizue, eguneko agenda kulturala. Antzerkiarekin hasiko dugu, Donostian hemen, Victoria Eugenia antzokian, Tricicleren Hits. Andoainen Basteron seiterritan, Goazen. Atari Eder plazaren apainketa, pelutxe eta zeden bilketa, Loyola Kulturetxean, gaur lauretatik aurrera. Gaztelaniazko irakurketa tailerra Julio Cortázarren Casa Habitada liburua landuko dute. Kulturetxeko 103 aretoan, Hondarribian arratsaldeko lauretatik aurrera. Hondarribin ere baserriko produktuen azoka egin dute gaur goizean, Damarri plazan. Arte terapia ikastaroa, Ilunbe kaleko 7. zenbakian hemen Donostian. Ikusentzunezkoi dagokienez, The Basques of Sanasi dokumentala. Usurbilen arratsaleko 7 aurrera, Zutegin. Eta musikari dagokionez, Tatxuru Arai eta Noiz Koda kontzertua Azkoitiko Matadeixen, gaueko 10:30 aurrera. Hemen Donostian, Dabadaba aretoan, The Silver Lining Jazz Band, 8:30, Telmo Trenorrekin batera. Aldez aurretik 5 € sarrerak, leiatilan 8. Zaldibiko plazan gaur gaueko 11:00 Trikizioren kontzertua. Legazpin gaur, 7:00, Hiri Galduak. Hemen Donostian, gaueko 10:00 Añorgako gaztetxean, Rude Pride, Against You eta Arkaiko. Mogamon ere gaur kontzertua, Leior, Havok, The Yellow Big Machine, Nerabe, Bizaldi, Anne Leus eta bar. Mogamon esan dut, barkatu, ez da Mogamon, eh? Okerrez banago, La Kriptan, edo Covent Gardenen. 6:00 aurrera. Bergaran musika eskolan 6:00 Aliziz musikala. Eta honen bestez gaurko agenda kulturala hortxe utziko dugu. Bueno, ba, esan dakoa, gaurko agenda kulturala bukatuta, irratsaioaren amaierara goaz. Hala ere, 10 minutu berandu hasi dugunez, ba, 10 minutu berandu txegoero bukatuko dugu. Amabi terditatik, ordu biak arte, aste arte, aste azken eta ostegunero, eguerdiko ahotsa magazinea. Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzen dugu hemen. Horretarako, azken orduko notiziak, Euskal Prentxaren errepasoa eta agenda kulturala izaten ditugu irratsaio hontan. Gainera gaurkoan, Django Reinhardtren musika izan dugu. Gurekin harremanetan jartzeko, hauxe da gure telefono zenbakia. 944-32-25-23. 42-25-23. Telefonoa 944-32-25-23, emaila janjakun irratia abildua gmail.com eta bestela Twitterra ere abildua janjakun erabilgarri dituzu. Facebooka ez dago erabilgarri, arazoak izan ditugu. Eta bestela informazio guztia gure web horrian topatuko duzu, janjakun.eus, web horri berria. Izen berria behintzat. .eus hori gehitu diogu. Antxe daude irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa streaminga martxan dugu, munduko edozein puntutan zaudela gure emisioa entzuteko. Jantzakuneko lehenengo kanala entzun daiteke oraingoz streaming bidez, bigarrena laister jarriko dugu. Baina irrati bidez bai, bi kanalak martxan ditugu. Beraz, 107.2 FM-an janjakun bat, 107.7 FM-an janjakun bi. Orain arteko programazioa irratsaioekin, musika tarteekin janjakun batean mantentzen dugu eta janjakun bian bestelako musika aukerak eta entzungo duzu. Garatzen joango gara guzti hori, baina dena martxan dugu oraingoz.
My hair's curly, just because I always wear a smile, like to dress up in the latest style, 'cause I'm glad I'm living, take my troubles all with a smile, just because my color's shady. Different baby, that's why they call me shine.
Hogeita lau orduz emititzen dugu Jantzakun irratian, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik ditugu edonork parte hartu dezake animatu, eta etorri zaitez gurekin irrati hau aurrera eramatea. Bihar osteguna askorentzat jaieguna izango da, baina guk eguerdiko ahotsa magazina burutzeko asmoa, edo nik behintzat, badaukat atzoko nere jaiegun partikularraren ondoren. Beraz, bihar osteguna mentxe berriro, eguerdiko ahotsa magazina berri batetan, aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Besterik ez, gaurkoz nahikoa beraz. Egun politia izan, eta bihar arte ondo segi, agur!